Shengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azilkërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian, në të cilat deportojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë, u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Para përfundimit, ju ftojmë të dëgjoni bllokun e ngjarjeve aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka kritikuar Maqedoninë për mbylljen e kufirit me Greqinë me qëllim ndalimin e fluksit të migrantëve. Këta janë refugjatë në kërkim të mbrojtjes dhe nuk duhet të ndalohen, ka thënë zëdhënësja e UNHCR-s Melissa Fleming. Mira njerëz nga lindja mesme, Azia dhe Afrika kanë mbetur të bllokuar qytetarët në zonën kufitare midis Maqedonisë dhe Greqisë. Policia Maqedonisë ka përdorur gaz lotësjellës kundër turmës që ka bërë përpjekje të hyjë në territorin e saj. Organizata ndërkombëtare e migrimit ka thënë se është thellësisht e shqetësuar me fatin atyre që janë bllokuar në tokën e askujt dhe ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe ndihmë urgjente humanitare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill korrik 2015 dhe bazohet në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kosovën në këtë takim do ta përfaqësoj shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbinë homologu i tij Ivica Dačić. Mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit për Kosovën ka qenë më 26 maj, ku Thaçi ka folur për konfliktin në Kumanov, për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte, për migrimin e kosovarëve dhe çështje të tjera. Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se takimi radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini do të mbahet më 25 gusht në Bruksel. Në takim, dy palët do të synojnë të finalizojnë zbatimin e marrëveshjeve për energjinë, telekomin, themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave serbe, si dhe atë për lirinë e lëvizjes, thuhet në njoftim. Për të gjitha këto çështje është diskutuar edhe në takimin e fundit midis dy palëve, që është mbajtur në muajin qershor, por nuk është raportuar për ndonjë marrëveshje pos përparimit drejt saj. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar se vendi i tij do të mbajë zgjedhje të parakoshme sipas të gjitha gjasave më 1 nëntor. Qytetarët do të shkojnë përsëri në votime pasi kryeministri Ahmed Davutoğlu ka braktisur përpjekjet për të formuar koalicionin qeverisës. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Davutoğlu-t ka humbur shumicën që ka gëzuar për 12 vjetë në zgjedhjet e qershorit. Militantët e shtetit islamik kanë shkatëruar një manastir të lashtë në një qytet të Sirisë. Militantët kanë postuar fotografi në media sociale që tregojnë buldozer duke shkatëruar manastirin Mar Elian që daton nga shekulli i 5 pranë qytetit Al-Kartajan në provincën Homs. Grupi gjihadist ka marrë kontrollin e këtij qyteti më 5 gusht dhe ka rrëmbyer rreth 230 njerëz, përfshirë dhjetra të krishterë. Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara kanë reaguar ndaj deklaratave të Slovakisë, e cila ka thënë se do të ofrojë azil vetëm për 200 sirian të krishterë. U bëjmë thirrje vendeve që të mos diskriminojnë, thuhet në reagimin e Babar Baloç, zëdhënës i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara për rajonin e Evropës Qendrore. Refuzimi i refugjatëve për shkak të fesë është diskriminim i hapur, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland. Prokurori i shtetit në Azerbajxhan ka kërkuar 9 vjet burgim për gazetaren hulumtuese Hatija Ismailova. Kërkesa vjen një ditë pasi prokurorët kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër saj. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, është përballur me akuza për përvetësim, evazion fiskal dhe keqpërdorim të pushtetit. Ismailova thotë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Njëri nga nipat e Nelson Mandelës është akuzuar sot për përdhunimin e një vajze 15 vjeçare në Afrikën e Jugut. 24 vjeçari akuzohet për përdhunimin e adoleshentës në një banjo të një restoranti në Johannesburg. Ditë më parë, familja e viktimës ka thënë se ish gruaja e Mandelës, Vini Madikizela Mandela, ka dërguar truprojen e saj për t'i bërë presion për të tërhequr akuzën. Familja Mandela nuk ka komentuar rastin. Nelson Mandela, presidenti parë me ngjyrë Afrikës së Jugut, ka vdekur në vitin 2013. Bota mund të frymojë lirshëm. Një asteroid gigant nuk po shkon me shpejtësi drejt tokës dhe nuk do të fshijë pjesën më të madhe të Amerikave, ka konfirmuar Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA. Në disa bloqe dhe webfaqe është shkruar se një asteroid i madh do të godasë tokën në pjesën e dytë të shtatorit pranë Puerto Ricos, duke shkaktuar dëm të madh në rajon. Kjo teori është krejtësisht e pabazë, ka thënë NASA. NASA ka thënë se të gjithë asteroidet të njohur si të rrezikshëm kanë shanse më pak se 0.01% për të goditur tokën në 100 vjetë të ardhshme. Për më shumë lajme, vizitoni adresën tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë edicion. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi këtë emisioni Majrel Shani dhe unë Mimoza Sadiku ju falënderojmë për vëmendjen dhe nga studio qendrore në Prag ju urojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.